Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de joi, 6 decembrie, la microfon Valentina Ursu, care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Hidrologii avertizează că în legătură cu menținerea vremii geroase până mâine, 7 ianuarie, în râurile Nistru și Prut se prevede intensificarea procesului de formare a gheții, iar ieșirea pe gheață prezintă pericol. În continuare se așteaptă temperaturi negative fără precipitații, în sud maxima zilei va ajunge la minus 3, în nord va fi mai rece cu câteva grade, în jur de minus 7, în Chișinău ziua va aduce un cer în mare parte acoperit de nori și o temperatură maximă de 5 grade cu minus. Dar iată că de mâine vom asista la o încălzire ușoară a vremii. În weekend soarele va fi scump la vedere, dar în aceste două zile va fi ușor mai cald decât pe parcursul săptămânii. Un grad pentru sâmbătă și plus 4 în ziua de duminică. Buget vechi pentru anul nou care a început de o săptămână. Ministrul Finanțelor, Veceslav Negruță, va fi interlocutorul nostru în această dimineață, va urma realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan. Până ajungeți pe la un chioșc de ziare, aflați de la Europa Liberă ce scriu gazetele de astăzi, dar mai întâi știrile dimineții. Oana Serafim mi se alătură din studioul de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor dintr-o Pragă, unde în această dimineață erau minus 5 grade Celsius. Moldova își dorește o relație punctuală și precisă cu Rusia, bazată pe principii, declară Europei Libere ministrul de externe Iurie Leancă. Curtea de apel va audia astăzi noi martori în legătură cu turul 2 al alegerilor din autonomia găgăuză. Uniunea Europeană cere Minskului să-i elibereze pe toți protestatarii arestați după alegerile din 19 decembrie sau ar putea fi impuse din nou restricții de vize pentru liderii din Belarus. Polonia cere ajutorul Statelor Unite pentru sprijinirea dizidenților din Belarus și speaker al Camerei Reprezentanților în Statele Unite a devenit republicanul John Boehner. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministrul moldovean de externe Iurie Leancă a declarat Europei Libere că Chișinăul dorește o relație punctuală și precisă cu Moscova, dar bazată pe principii și pornind de la interesul reciproc.
E mult mai important să ne uităm la problemele pentru manieră punctuală, precisă și concretă pe care le avem pe agenda relațiilor noastre cu Federația Rusă. Și prima remarcă în acest context este adevărat că ne dorim o relație foarte bună bazată pe anumite principii, o relație foarte bună pornind de la interesul reciproc.
Iurie Leancă a mai declarat că, în afară de rolul potențial pe care Moscova îl poate juca în reglementarea conflictului transnistren, Chișinăul este interesat și de îmbunătățirea tratamentului moldovenilor aflați la muncă în Federația Rusă. Potrivit șefului diplomației moldovenești, în Federația Rusă se află în jur de 200.000 de moldoveni. Primarul orașului Comrat, Nicolae Dudoglu, a declarat citat de Jurnal TV că astăzi Curtea de Apel va audia noi martori despre unele nereguli semnalate în al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru Bașcan, motiv pentru care rezultatul alegerilor din 26 decembrie nu a fost încă validat. Dudoglu a fost învins în turul de balotaj de Mihail Formuzal, dar atât primarul Comratului cât și președinta Adunării Naționale a Găgăuziei susțin că votul ar fi fost fraudat și cer renumărarea voturilor. Ambasadorul Ungariei la Minsk, Ferenc Contra, a avertizat autorităților belaruse că Uniunea Europeană ar putea din nou refuza să acorde vize unor înalți demnitari dacă persoanele arestate după protestele din decembrie nu sunt imediat eliberate. Este vorba de protestele provocate de alegerile prezidențiale câștigate pentru a patra oară consecutiv de Alexandru Lukashenko. Ungaria deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Sancțiunea cu vizele a mai fost în vigoare între 2006 și 2008, tot ca răspuns la alegeri fraudate. Ambasadorul Poloniei la Washington, Robert Kupiecki, a declarat într-un interviu cu agenția Associated Press că lupta pentru democrația dizidenților din Belarus este asemănătoare cu cea a sindicatului Solidaritatea din Polonia de la sfârșitul anilor 80 și a cerut ca Statele Unite să-i sprijine acum pe militanții pentru democrație din Belarus, la fel cum a făcut cu dizidenții polonezi din timpul războiului rece. Ambasadorul Varșoviei a spus că va invita Statele Unite și alte țări la o conferință a donatorilor pentru democrație din Belarus luna viitoare la Varșovia. Politicianul republican John Boehner a fost ales drept speaker al Camerei Reprezentanților în Congresul American, după ce republicanii au dobândit majoritatea în această cameră legislativă, ca urmare a rezultatului alegerilor din luna noiembrie. Fostul speaker democrat al Camerei, doamna Nancy Pelosi, a cedat ciocănașul de lemn al președintelui Camerei și odată cu el și prerogativele sale, îmbrățișându-și succesorul.
God bless you, Speaker Boehner!
Dumnezeu să binecuvânteze acest congres și America, a spus ea. În discursul de investitură, politicianul republican a vorbit despre nevoia de a îndeplini promisiunile electorale, printre care diminuarea cheltuielilor administrației, reducerea impozitelor și crearea de noi locuri de muncă. Richard Holmgren, ambasadorul Statelor Unite în Kazahstan, a criticat în ultimul său discurs, înainte de a-și părăsi postul, intenția autorităților de la Astana de a modifica prin referendum Constituția și de a extinde mandatul președintelui la 10 ani. În opinia ambasadorului american, ar fi vorba de un pas înapoi în ceea ce privește democrația și a precizat că se referă la principii democratice și nu la persoana președintelui Nursultan Nazarbayev. Domnul Nazarbayev conduce Kazahstanul cu o mână de fier de 20 de ani și dacă referendumul va fi organizat și va fi câștigat, ar putea rămâne în funcție până în anul 2020, anulând alegerile prezidențiale prevăzute inițial pentru anul viitor. Domnul Hoogland va prelua postul de ambasador în Pakistan. Și poliția din Moscova a împrăștiat ieri 3 manifestații în sprijinul politicienilor opoziției arestați și condamnați după protestele din 31 decembrie la zile de închisoare pentru că nu ar fi respectat ordinele poliției. Protestatarii reținuți ieri de poliția moscovită au fost eliberați, dar vor apare astăzi în fața unui tribunal local. Marți, un protest similar s-a soldat cu arestarea pentru scurt timp a 35 de manifestanți, informează serviciul rusesc al postului nostru de radio. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit, la orice oră, pe pagina noastră de internet. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
7:07, așa după cum v-am anunțat, invitatul emisiunii din această dimineață este Veceslav Negruțe, ministrul finanțelor. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Premierul desemnat Vlad Filat mai are 8 zile la dispoziție pentru a forma guvernul. Noul cabinet de ministri, care va fi aprobat până la 14 ianuarie, va trebui să elaboreze și să prezinte deputaților un proiect de lege privind bugetul de stat pentru acest an 2011, care va putea fi aprobat, din câte am înțeles, în toate cele 3 lecturi, în martie-aprilie. Până la aprobarea noului buget, Moldova activează după legile bugetului de stat pentru anul trecut, nu?
Este adevărat, în condițiile legii, legea cu privire la sistemul bugetar și procesul bugetar, este prevăzut așa o situație în cazul în care țara intră într-un an nou fără buget aprobat, în vigoare rămâne cel de anul precedent.
Unii economiști au spus că lipsa unei legi a bugetului ar putea stopa investițiile, ar afecta finanțarea în infrastructură.
Este un punct de vedere. Punctul nostru de vedere este că atât investitorii cât și oamenii de afaceri au o certitudine în plus că politica fiscală, politica de protejare a investițiilor nu se schimbă pe parcursul anului 2011, pentru că regulile de joc rămân neschimbate așa cum au fost în 2010, respectiv chiar este și o doză de certitudine în condițiile de incertitudine majore care am avut în anul 2010, pentru că am avut două campanii electorale, una pentru referendum și alta pentru alegeri în Parlament. Era un risc enorm de mare să intrăm în dezbateri și discuții cu bugetul pentru 2011 și riscul era să avem un buget așa cum au avut comuniștii atunci în 2008, când au aprobat bugetul anului 2009. Cu o listă umflată de cheltuieli sub formă de promisiuni electorale, pe de altă parte, cifre desenate la partea de venituri. Iar în realitate, situația a fost de felul următor, că s-a moștenit un decalaj între venituri și cheltuieli de 8,5 miliarde de lei, din simplu motiv că a fost un buget electoral. Pentru a evita așa gen de riscuri, noi am luat o decizie ca să folosim acea prevedere legală, să trăim în anul, la început de anul 2011, în condițiile legii bugetului 2010, nu este niciun pericol. Instituțiile statului sunt funcționale, salariile se plătesc, pensiile se plătesc și certitudine există.
Domnule Negruță, așa sau altfel, adoptarea cât mai rapidă a bugetului de stat este așteptat de reprezentanții administrației locale, deoarece ei nu pot să-și aprobe propriile bugete.
Nu este
ei nu știu care ar fi mărimea transferurilor, care le vor fi oferite de la bugetul de stat pentru anul acesta.
Nu este adevărat. Autoritățile publice locale deja au aprobat bugetele locale, cu excepția municipiului Chișinău. Toate autoritățile publice locale au și prezentat deja bugetele aprobate. Și toți acei care au bugete locale aprobate vor beneficia din plin și de transferurile care vin de la bugetul de stat. În condițiile, este adevărat, legii bugetului 2010. Iar când va fi aprobată legea bugetului pentru anul 2011, dacă suma transferului va fi un pic mai mare, li se va face un recalcul și restul sumei le va fi transferat. Nu este nici aici un pericol.
E clar acum. Am auzit de la deputații comuniști că toate mijloacele financiare care au fost aduse la buget de peste hotare, indiferent dacă sunt credite sau granturi, trebuie să fie îndreptate în proiecte investiționale, dar nu pentru consum intern. Ați prevăzut aceste lucruri?
Știți, sfetnici și de cei care se dau cu sfaturi sunt mulți. Important era atunci când au fost dânșii la putere să fi făcut ei exact așa. Dar știți foarte bine, pentru că au avut o politică de izolare totală a Republicii Moldova, nu au beneficiat de acea asistență și ajutor financiar. Noi am reușit să asigurăm acel pachet financiar pentru anul 2010 și pentru următorii 3 ani. Iar mijloacele care intră în Republica Moldova din acest pachet financiar sunt preponderent direcționate pentru proiecte de dezvoltare rurală, proiecte de infrastructură, inclusiv drumuri, asigurare cu apă și canalizare, reparații și reconstruiri de obiective sociale în spațiu rural. Asta se face.
L-am auzit pe fostul premier Ion Sturza, care spunea că Moldova va trebui linie cu linie să revadă toată structura de cheltuieli și de orientarea lor în direcția de care are nevoie Republica Moldova. Ori țara trebuie inevitabil să revină la impozitarea profitului companiilor.
Doamna Valentina, este adevărat și claritate există și în acest domeniu. Mediul de afaceri este cunoscut cu poziția guvernului, anunțat încă anul trecut. Începând cu 1 ianuarie 2012, în Republica Moldova vom reveni la impozitul pe venitul companiilor. Respectiv, companiile, începând cu anul viitor, vor achita un impozit, poate simbolic, zic eu la prima vedere, de 10% în bugetul de stat. Ceea ce ține de linie cu linie cheltuielile, noi suntem cu ochiul pe fiecare categorie, fiecare articol de cheltuială și asta ne permite cu bani puțini să facem lucruri un pic mai multe. Am zis principiul de care ne conducem noi în elaborarea, executarea și raportarea bugetului este principiul de 3E. Eficiență, eficacitate și economisirea banului public.
Dar ce protecție legală ar trebui să aibă businessul?
Protecție legală?
Da.
Businessul trebuie să fie, în primul rând, sigur că legislația Republicii Moldova îi asigură sau îi protejează drepturile la proprietate. Investiția, odată fiind făcută, proprietarul trebuie să fie sigur că nimeni nu vine peste noapte și îl lipsește de această proprietate.
Adică intervențiile administrative să fie mai puține?
E vorba de asigurarea dreptului la proprietate asupra investiției făcute, ceea ce n-a existat mulți ani în Republica Moldova. Iar dacă ne uităm în sfârșitul anului 2009 și 2010, n-am avut cazuri de preluare a afacerilor, așa cum era abuziv pe timpurile comuniștilor când se luau afacerile. Și asta este asigurat. Doi, încercarea de a minimiza intervenția statului în treburile mediului de afaceri. Și aici e vorba de reglementări minime ca afacerea să se dezvolte și să nu simte costurile astea de fel de fel de raportări, fel de fel de inspecții și controle, care se întâmplă foarte des încă, din păcate, în activitatea oamenilor de afaceri din Moldova. Dar obiectivele și a noului guvern vor fi anume acea numită ghilotină 2+, ghilotina 3, care vine să micșoreze intervenția statului în afaceri și debirocratizarea procedurilor de inițiere a afacerilor, de dezvoltare a afacerilor și de închidere a afacerilor.
Uhum. În altă ordine de idei, pentru că în aceste zile premierul desemnat Vlad Filat poartă negocieri cu sindicatele, cu patronatele, am înțeles că sindicatele pledează pentru majorarea pe etape a salariului minim până la nivelul minimului de existență. În prezent, minimul lunar de existență pentru o persoană este de 1340 de lei, nu?
Da, exact.
Sunt șanse ca să fie majorat salariul minim cel puțin de la 600 la 900 de lei, așa precum o cer sindicaliștii?
Vedeți că salariul minim pe economie stabilit este de fapt de 1100 de lei. Și pentru agenții economici privați, acesta este salariul la care trebuie să angajeze un angajat. Este foarte aproape de acel minim de existență, de 1340. Este adevărat, mai sunt și salarii un pic mai mici, dar asta ține de sectorul bugetar.
Da.
E un pic situația diferită, dar obiectiv este adevărat. Ne propunem ca să aducem salariul minim pe economie la acel minim de existență, inclusiv și dacă vorbim și de pensii. Pensiile tot trebuie să fie ca și obiectiv
majorate,
exact. Dar pentru asta ne trebuiește să rezolvăm niște probleme.
Ca de exemplu, ce probleme?
Ca de exemplu, eliminarea sau cel puțin reducerea drastică a ocolirii sistemului fiscal. E vorba și de agenți economici, e vorba și de concetățeni de-ai noștri care trebuie să-și onoreze plățile la buget, sub formă de impozite. Pentru că tot ce se cheamă pensie majorată sau tot ce se cheamă salariu în sistemul bugetar majorat, e vorba de bugetul de stat sau bugetul fondului social care depinde de aceste plăți. Dacă vom avea aceste bugete mai mari la partea de venituri, vom putea să facem față și la cheltuieli mai mari. În această direcție vom munci și următorii 4 ani pentru a perfecționa și sistemul de administrare fiscală, ca să asigurăm acele venituri necesare pe de o parte, pe altă parte, ca să putem face față și acestor obiective pe care ni le asumăm de majorarea salariilor în Republica Moldova.
Domnule ministru, sindicatele din sănătate susțin că alocațiile bugetare sunt prea mici și există riscul ca medicina să intre în criză. Ați prevăzut pentru proiectul
nou? Nu există, chiar în domeniul respectiv nu există un risc de intrare în criză, pentru că ceea ce ține de finanțarea sistemului de medicină, sistemului de sănătate, de protejarea sănătății, există acea schemă de finanțare prin Compania Națională de Asigurări în Medicină, sunt contribuțiile obligatorii pentru medicină, fondul respectiv este permanent în creștere ca și valoare nominală, iar acel pachet minim care este asigurat de stat, pe de-o parte se achită din acest fond, pe de altă parte medicii își iau salariile tot din acest fond, sunt plătiți din acest fond. Deocamdată nu văd riscuri majore în dezvoltarea sectorului dat. Cu atât mai mult vedeți și urmăriți cu multă atenție ce se întâmplă și pe piața medicamentelor. Vedem și o scădere a prețurilor, iar ceea ce spuneam, cu bani puțin se pot achiziționa și medicamente mai multe inclusiv, ne va permite și calitatea serviciilor medicale să îmbunătățim.
Cu siguranță ne ascultă și mulți profesori. În sistemul educațional, situația va fi mai bună la capitolul
da,
finanțe?
Pentru că prevederea legală care există presupune alte două etape pe parcursul anului 2011 de majorare a salariilor. Prima etapă e vorba de 1 ianuarie acum. Vom avea o majorare a salariilor cu 12,5%, iar următoarea etapă va fi 1 septembrie, din nou majorare cu 12,5% a salariilor pentru profesori. Sigur, în domeniul învățământului mai sunt niște lucruri de făcut ce ține de reformarea sistemului pentru a asigura și aici calitatea necesară în educație, dar cât privește profesorii, propriu-zis, vor avea de câștigat anul acesta salarii un pic mai mari. Este adevărat și alt aspect. Prevederea legală prevede așa ceva, dar nu avem aici bugetul aprobat pentru 2011. Iar în limita alocațiilor pentru 2010 putem plăti acum pentru ianuarie și februarie salariile așa cum au fost, iar imediat cum va fi aprobat bugetul 2011 se va face recalcul atunci în martie și li s-a plătit diferența pentru ianuarie și februarie. Iar din punct de vedere al certitudinii, vă spun că profesorii cu siguranță vor avea salarii majorate.
Și foarte scurt, în a treia lectură, când preconizați să fie adoptat?
Zic că și pentru că avem proceduri interne încă de consultare pe intern, după asta în guvern urmează să aprobăm acest proiect de lege. În luna martie, în toate trei lecturi, probabil că vom avea
aprobate,
da, și rămâne promulgarea de către președinte și publicarea în Monitor Oficial. Iar în aprilie, eu cred că noi deja vom avea toate procedurile finalizate.
Domnule ministru, vă mulțumim mult că ați fost cu Europa Liberă în această dimineață. Veceslav Negruță, ministrul finanțelor, a răspuns la întrebările noastre. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presiei, revenim însă cu știrile Europei Libere, de nou Ana Serafim din studioul de la Praga.
Ministrul Finanțelor Viaceslav Negruț a declarat Europei Libere că decizia guvernului de a merge cu bugetul din 2010 la acest început de an oferă mai multe garanții de securitate financiară pentru investitorii străini. Banii veniți din străinătate sunt prioritar direcționați spre proiecte de infrastructură, iar de anul viitor impozitul companiilor va fi mai mult simbolic, de aproximativ 10%, a spus ministrul Finanțelor. Noul guvern va căuta să minimalizeze intervenția statului în lumea afacerilor, a mai spus Viaceslav Negruț, care a dat asigurări că nu vor fi probleme în sistemul de sănătate și educație, unde, la salariile profesorilor, vor fi majorate în două etape. Legea bugetului pe 2011 ar putea fi finalizată în luna aprilie, ne-a mai spus ministrul Finanțelor. Moldova își dorește o relație punctuală și precisă cu Rusia, bazată pe principii și pornind de la interesul reciproc, a declarat Europei Libere ministrul de externe Iurie Leancă. Curtea de apel va audia astăzi noi martori în legătură cu turul 2 al alegerilor din autonomia gagăuză, alegeri câștigate de Mihail Formuza, dar contestate de contracandidații săi ca fiind marcate de nereguli. Și Uniunea Europeană a cerut Minskului să îi elibereze pe toți protestatarii arestați după alegerile din 19 decembrie. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim! europaliberă.org este adresa la care vă invităm pentru știri, comentarii, reportaje și interviuri la orice oră. Acum o scurtă revistă a presiei cu Iulian Ciocan.
Ziarul de gardă inserează un interviu cu prozatorul Vladimir Beșleagă. Interviul intitulat KGB-ul e nemuritor, el doar își schimbă denumirea. Scriitorul povestește, citez: l-am întrebat pe unul dintre deputați de ce nu se desecretizează fondurile SIS-ului. Legislatorul a spus că există probleme mai stringente. Ziarul de gardă scrie și despre campania de caritate pe care a lansat-o la sfârșitul anului trecut. În ajunul Crăciunului, reporterii publicației au dus darurile acumulate, cărți, creioane, jucării, haine, dulciuri, copiilor de la centrul de plasament temporar al minorilor. Puteți afla și poveștile triste ale unora dintre acești copii. În cotidianul Timpul puteți citi conversațiile pe care reporterul Ole Carp le-a avut cu câțiva boschetari din capitală. E o incursiune într-un univers quasi-paralel pe care mulți îl ignoră. Boschetarii intervievați povestesc cum trăiesc, ce mănâncă și cum sărbătoresc venirea anului nou. Timpul conține și opiniile analiștilor Oazu Nantoi, Anatol Țăranu și Viorel Chivriga referitoare la formarea noului guvern și la schimbările care ar putea eficientiza activitatea ministerelor. Cotidianul Adevărul scrie despre tradițiile pierdute în Moldova prin vocile unor specialiști. Mai aflați cum sunt ajutați unii copii sărmani în cadrul campaniei Să facem un Crăciun adevărat. De-a dreptul cutremurător e cazul unui copil care a murit fiindcă nu i s-a făcut dializă. Amănunte aflați din Adevărul.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Unii dintre creatorii noii Alianțe pentru Integrare Europeană ne asigură că guvernarea lor va fi trainică și va dura tocmai 4 ani. Mulți sunt euforizați de acest proiect politic. Dar nu toți, iar printre cei îngrijorați de posibilă durabilitate a alianței, se numără și unii fani ai actualei puteri. Să mă explic. Iată bună oară, mulți fani ai alianței din cartierul meu și-ar dori mai degrabă alegeri anticipate. Ei au convingerea fermă că numai alegerile pot să le repare o porțiune desfundată de drum pe care de la o vreme circulă microbuzele de pe ruta 135. Am mai spus altădată că ruta asta, apărută prin septembrie, a fost ca o mană cerească pentru mulți locuitori din cartier. Eu, de pildă, pot acum urca în maxi-taxi chiar lângă blocul meu, pe când anterior trebuia să parcurg o distanță măricică până la șosea. Ruta 135 i-a făcut pe mulți oameni de la Botanica de Jos să se simtă mai confortabil. Însă porțiunea de drum execrabilă, ce are vreo 150 de metri, riscă să ne devieze ruta și să ne spulbere confortul. Și doar a existat o tentativă viguroasă de a o repara. Imediat după apariția noii rute și în ajunul alegerilor parlamentare din noiembrie, niște lucrători au venit acolo și au muncit cu râvnă. Porțiunea proastă fusese asfaltată și vreo 2 săptămâni maxi-taxiurile treceau prin locul acela cu ușurință. A fost însă o asfaltare proastă, de mântuială, pentru că după alegeri gropile au reapărut. Și la ce bun au muncit lucrătorii aceia cu acribie, cheltuind banii contribuabililor, dacă porțiunea de drum a redevenit în scurt timp cum a fost? M-a întrebat un vecin nedumerit. Acum unele microbuze încearcă să ocolească porțiunea desfundată, dar nici alternativa nu e mai bună. Și firește, nimeni nu se așteaptă ca în absența alegerilor să mai existe o tentativă de asfaltare a celor 150 de metri de traseu. De aceea, alegerile anticipate sunt așteptate cu multă speranță. În preajma lor, lucrătorii harnici ar putea să mai apară acolo. Ar mai trebui spus aici că în spațiul nostru ciudat miraculos, lumea nu e prea obișnuită să facă ceva temeinic, durabil, serios. De aceea irosim o groază de bani. Din această cauză, în definitiv, suntem săraci.
A fost în reluare o pastilă de Iulian Ciocan. Procesul de sanctificare a Papei Ioan Paul al II-lea a fost accelerat după ce o echipă de medici a confirmat că o călugăriță franceză a fost vindecată în mod miraculos de Parkinson, după ceea ce ei consideră a fi o intervenție divină a fostului suveran pontif. Mai multe de la Oana Serafim.
Potrivit presei italiene, ca urmare a concluziei echipei de medici conduse de medicul personal al actualului suveran pontif, Papa Benedict al XVI-lea, procesul de sanctificare care pentru fostul papă Ioan Paul al II-lea va fi accelerat. Concluzia echipei de medici va fi prezentată oficial papei la jumătatea acestei luni, scrie cotidianul Il Giornale. Despre ce miracol este vorba? Medicii nu au găsit o explicație științifică pentru ceea ce i s-a întâmplat unei călugărițe din Franța, Marie Simon Pierre, care pare să se fi vindecat în mod neobișnuit și brusc de Parkinson după ce întreaga congregație s-a rugat papei Ioan Paul în 2005, imediat după moartea acestuia, să o vindece pe călugăriță. Femeia fusese diagnosticată cu Parkinson în 2001, o maladie de care se pare că ar fi suferit și fostul suveran pontif. În aprilie 2005, imediat după moartea papei Ioan Paul, boala femeii s-a agravat. Întreaga congregație de la o mănăstire din Aix-en-Provence, din Franța, s-a rugat pentru vindecare, invocându-l pe suveranul pontif recent decedat. Potrivit relatărilor, într-o noapte brusc și inexplicabil, femeia s-ar fi vindecat. Procesul de canonizare nu este simplu și de obicei durează ani de zile. Papa Ioan Paul al II-lea a fost una din personalitățile cele mai importante ale sfârșitului de secol trecut și rolul său pentru Biserica Catolică a fost unul extrem de important, ca și în destrămarea sistemului comunist. Pontificatul său de 26 de ani rămâne al doilea ca longevitate din istoria Bisericii Romano-Catolice. Încă de la decesul său, zecile de mii de oameni adunați să-l plângă în cetatea Vaticanului au cerut sanctificarea sa. În martie 2010, scrie agenția germană de știri DPA, ambasadori din Polonia și Italia lăsase să înțeleagă că ar exista îndoieli legate de cazul călugăriței franceze. Era pus sub semnul întrebării diagnosticul inițial din 2001 și se aduceau ca probe cazuri de maladii degenerative ale sistemului nervos în care vindecarea ar fi fost totală. Dar iată că acum Comisia Specială de Medici a Vaticanului se află în imposibilitatea de a găsi explicații științifice pentru cazul călugăriței și astfel Papa Ioan Paul al II-lea face încă un pas către sanctificare. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Punem punctul aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru timpul acordat și vă urează toate cele bune. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.